саламатсызбы? Бул Азаттык радиосу алдыдагы жарым сааттын мазмунун. Парламент экс-президентке күнөө коюу боюнча токтомду кабыл алды, пикирлер аркылган.
Анан кайсы бийликти узурпация кылып алды биринчиден? Бул бийликти узурпация деген жериңизге мен такыр кошулбаймын.
Биз болгону шектүү болсо, чакырууга негиз бар деп атабыз.
Сириянын Хасака провинциясындагы лагерде башпаналаган Өзбекстандын жарандары алардын өмүрүнө коркунуч жаралганын ырастап жатышат.
Афганистанда халифат курушар экен, Йеменде халифат.
Аялдар халифатты Ооганстанда же Йеменде түзүшөт. Баарыбыз ошол жака барабыз деп айтышууда.
Ошон эле Владимир Путиндин салттуу басма сөз жыйыны жөнүндө айтып беребиз, толкундук которбоңуз. Бүгүн 21 июнь, менин аты жөнүм Санжар Эралиев. Бүгүн техникалык тейлөөнү Максат Ахматжан уулу жүргүзүүдө. Азыр Нуржан Токтоназаровадан жаңылыктар.
Рахмат, саламатсызбы. Грузиянын борбору Тбилисиде орусиялык депутаттын аракети жапырт нааразылык акцияларына түрткү болду. 20 июнда парламенттин алдына нааразылыкка чыккан миңдеген киши бүгүн таң атканга чейин күч органдары менен кармашты. Түнкү саат 2:00 полиция желим ок жана көздөн жаш агызуучу газ колдонуп парламенттин алдынан элди таратууга аракеттенди. Андан 70 чукул демонстрант жаракатылганы, анын 39 полиция кызматкери экени кабарланды. Элдин нааразылыгына орусиялык депутат коммунист Сергей Гаврилов Тбилисидеги сапары учурунда спикердин ордуна отурганы себеп болду. Гаврилов Грузияда өтүп жаткан православие боюнча парламенттер аралык ассамблеяга төрагалык кылуу үчүн барган. Нааразылыкка чыккан грузиндер жыйын учурунда анын спикердин креслосуна отурушун Грузияны сыйлоо катары баалап чыгышты. Ал бейшембиде ассамблеянын жыйынын грузин спикеринин ордунда отуруп ачкан. Тыноодон кийин дагы спикердин ордуна отурууну көздөгөндө грузин парламентарийлери ага жолтоо болуп, мамлекеттик институттарды шылдыңдоого жол берилбейт деп жооп кайтарышканын жергиликтүү басылмалар жазып чыгышты. Грузиндер Гавриловду орус президенти Владимир Путиндин өнөктөшү катары көрүшөт. Аны Түштүк Осетия менен Абхазиянын Грузиядан бөлүнүшү боюнча Орусияны колдойт деп сындап жатышат. 2008-жылы грузин бийлигинин өзүнчө бөлүнүп кеткен эки аймакты кайтаруу жана батыш уюмдарына кошулуу аракети Орусия менен 5 күндүк согушка түрткү болгон. АКШ президенти Дональд Трамп Ирандын америкалык учкучсуз аскерди учакты атып түшүргөнүн өтө чоң жаңылыштык деп атады. Трамптын Твиттердеги баракчасындагы мындай билдирүүсү ансызда курчуп турган эки мамлекеттин мамилеси согуштук чатага чейин жетиши мүмкүн деген кооптонууларды күчөтүп жатат. Ирандын ислам революциясынын сакчылары корпусу учкучсуз учак 20 июнда өлкөнүн түштүгүндөгү Хармозган провинциясында атып түшүрүлгөнүн билдирген. Тегеран учак тынчылык кылганын жана Ирандын аба чек арасын бузганын маалында. АКШнын борбордук командачылыгы болсо Тегеран америкалык пилотсуз учакты атып түшүргөнүн ырастап, бирок окуя Ирандын аймагында эмес, Ормуз кысыгында болгонун айтууда. Ирандын тышкы иштер министрлиги кескин билдирүү таратып, АКШны өлкөнүн аба мейкиндигине бастырып кирди деп айыптады. Ошол тушта Тегеран менен Вашингтондун ортосунда жаңжал курчуп турат. Буга чейин АКШ Иранды Оман булугунда мунай ташыган танкерлерге коюлган чабуул үчүн айыптап, жакынкы чыгышка 1000 аскер жөнөтөөрүн жарыялаган. Бишкектин мурдагы эки мэри Кубанычбек Кулматов менен Албек Ибраимовдун иши боюнча сот бүгүн уланат. Бул тууралуу мурдагы мэрлердин адвокаттары билдиришти. Алардын ишин Бишкектин Ленин райондук соту карап жатат. Кулматов Калыс Ордо конушундагы мектепти курууга кеткен 2 млн долларды пайдаланууда жемкорлукка барган деп күнөөлөнсө, Албек Ибраимовго Дастан ишканасын жетектеп турганда 270 000 доллар өлчөмүндө мыйзамсыз сыяка алган. Ысык көлдөгү күнөстүү жээк пансионатын сатууда мамлекетке 152 000 сомдук зыян келтирген жана Бишкектин түштүгүндөгү 5 гектар жерди мыйзамсыз бөлүп берүүгө катышы бар деген кинелер коюлган. Экс мэрлердин ишин бириктирип кароо тууралуу чечим 6 марттагы жараянда кабыл алынган. Аны бөлүп кароо боюнча адвокаттардын бир нече жолку өтүнүштөрү канааттандырылган эмес. Быйыл 2 майда мурдагы эки чиновниктин тергөө убактагы мөөнөтү 2 айга узартылган. Кыргызстанда Германия Польша чек арасында кармалган героин боюнча иликтөө башталды. Германияда автоунаадан 0,5 тоннадан ашык баңгизат кармалышына байланыштуу Элис Шока кондитердик фирмасынын ээси Аида Жолдошова тергөөгө суракка чакырылганын Ички иштер министрлигинин басма сөз кызматкери Карима Аманкулова Азаттыкка билдирди.
Подтверждаю, что вот эта вот хозяйка, которая это была вызвана на допрос следственной службы МВДК.
Буга чейин германиялык басылмалар немис поляк чек арасында жүк ташуучу автоунаадан 670 килограмм героин кармалганын жазышкан. Баңгизаттар Кыргызстанда өндүрүлгөн шириндиктердин ичине катылып ташылып баратканы такталган. Интернетке жарыяланган маалыматтарга караганда анда алынган документтерде өндүрүүчү катары Кыргызстандагы элит шоко жоопкерчилиги чектелген коому көрсөтүлгөн. Жүк Бельгияга жөнөтүлгөнү кабарланган. Автоунаанын айдоочусу Түркиянын жараны экени көптөн бери Кыргызстанда иштеп Бишкекте жашай турганы кабарланды. Парламенттеги Республика Ата Журт фракциясы бүгүн улутташтырылган объекттер маселесин талкуулайт. Жогорку кеңештин басма сөз кызматынан алынган маалыматка караганда, жыйында улутташтырылган объектилерди, мамлекеттик ишканаларды, акционердик коомдорду башкаруунун натыйжалуулугу ортого салынмакчы. Жыйынга маалымат берүү үчүн вице-премьер-министр Замирбек Аскаров, мамлекеттик мүлктү башкаруу фондунун эсептөө палатасынын жетекчилери, ошондой эле каржы министрлигинин жана экономика министрлигинин башчылары чакырылган.
Нуржан Токторназарова жаңылыктарды айтып берди. Кабарлардын толук топтому сайтыбызда дареги azatlyk.org. Аба ырайы. Кыргыз гидромет агенттиги бүгүн Ысык Көл, Нарын облустарынын кээ бир райондорунда, Чүй, Талас, Ош, Жалал Абад, Баткен облустарынын тоолуу аймактарында жамгыр, бийиктөөлөрдө кар жаайт деп кабарлады. Батыштан соккон шамалдын ылдамдыгы секундасына 4-9, күндүз кээ бир райондордо 20 метрге чейин жетет. Абанын табы Баткен, Ош, Жалал Абад, Чүй облустарында 35, Талас жергесинде 34, Чүй өрөөнүндө 35, бийик тоолуу аймактарда 10 градус, Ысык Көл жана Нарын уандарында 27 градуска чейин жылыйт. Бишкек шаарында күндүн табы 34 градуска чейин көтөрүлөт, жаан чачын болбойт. Азаттык радиосунун толкунундасыз. Эми баяндар топтомуна өтсөк. Жогорку кеңеш 20 июнда экс-президент Алмазбек Атамбаевге каршы анын статусунан ажыратуу жана күнөө коюу жөнүндө токтом кабыл алып, башкы прокуратурага жиберди. Токтомго 100 депутат макул, 5 депутат каршы деп добуш берди. Буга чейин Атамбаевге коюлган дооматтарды иликтеген депутаттык комиссия 6 иш боюнча мурдагы президентке тагылган кинелер негиздүү деп тапкан. Эми парламенттин токтомунда прокуратурадан жооп келгенден кийин жогорку кеңеш кайра экс-президентти кол тийбестиктен ажыратуу маселесин карайт. Бакыт Төрөгелди уулу теманы улантат.
Соңку апталарда Кыргызстандын саясий турмушунда эң көп талкууланган Алмазбек Атамбаевдин кол тийбестигин алып, ага айып коюу маселеси жогорку кеңештин жалпы жыйынында каралды. Жыйынтыгында Атамбаевга коюлган 9 айыптын 6 негиздүү деген депутаттык комиссиянын корутундусун 100 депутат колдоп, 5 депутат каршы добуш берди. Жана экс-президент Алмазбек Атамбаевди статустан ажыратуу жана күнөө коюу жөнүндө токтом кабыл алынып, башкы прокуратурага жөнөтүлдү. Эгерде башкы прокуратура кылмыш ишин козгогон негиз тапса, кайра парламентке кайрылат. Аны жогорку кеңештин 3/2, 80 депутат колдосо, мурдагы президент Алмазбек Атамбаевден макам алынат. КСДП фракциясынын депутаты Карамат Орозова парламентте Алмазбек Атамбаев президент болуп турганда бир катар эл өкүлдөрү аны мактаганын эске салып, Атамбаевга коюлуп жаткан кинелерге макул болгон жок.
Өкмөттүн курамына биз жогорку кеңеш бекитебиз. Фракциялар сунуштайбыз. Анан кайсы бийликти узурпация кылып алды биринчиден. Экинчиден ал берки бийликтер конкурстун негизинде өтөт. Ал эми кугунтук алуу репрессия деп аташтар. Элдерди кылмышты ким козгойт? Өзү кылмышкерге. Ким иликтейт? Ким чечим чыгарат? Сот чечим чыгарат. Прокуратура иш козгойт. Тергөө органы тегирет. Эмне үчүн бул бийликти узурпация деген жериңизге мен такыр кошулбаймын.
Атамбаевдин ишин караган депутаттык комиссиянын төрагасы Каныбек Иманалиев комиссия шек санаган 6 иш Атамбаевдин макамын ал боюнча демилге көтөргөн топтун дооматтары экенин жүйө кылды. Ал экс-президентти жоопко тартуу жол жобосу Кыргызстанда эң оор экенин айтып, ага 2 жума жетиштүү экенин билдирди.
Азыр сиздер калган процедура скафандрды чечиш үчүн 2 жума керек экен. А иликтөө ишин укук коргондор ишин 6 айбы, 1 жылбы, 2 жылбы. Биз болгону ошо саясий космонавтты жерге түшүрүп, скафандрын чечип, кадимки 6 миллион 400 миң граждандар сыяктуу шектүү болсо, чакырууга негиз бар деп атабыз. Биз күнөө койгон жокпуз. Күнөөнү укук коргоо органдары гана кое алат.
КСДП экс-президенттин кол тийбестигин алууга кеминде 2-2 жарым ай кетет деп санап чыгып, мөөнөттөр бузулуп жатат деп нааразы болгон. Депутаттык комиссия болсо 13 июнда түзүлүп, корутундусун 18 июнда чыгарды. Ушул эле күнү жогорку кеңештин эки маанилүү комитети комиссиянын корутундусун уда карап дароо макулдугун берген. Корутундуда Алмазбек Атамбаев президент болуп туруп бийликти узурпациялаган, Кой Таш айылындагы салган тамынын жери мыйзам салынган. Анын тапшырмасы менен Кырымтөөлү Айзбатукаев мыйзамсыз бошотулган жана анда коррупциялык иштер орун алган. Кылмыштуу жол менен табылган акчаны адалдаштырган. Бишкек жылуу электр борборун модернизациялоо боюнча келишимге жана оңдоп түзөөдөгү коррупциялык иштерге аралашкан. Бишкекке көмүр жеткирүүчү компаниянын кызыкчылыгын коргогон деген кинилер тагылган. КСДП фракциясынын депутаты Ирина Карамушкина муну Атамбаевга карата куугунтук катары баалады.
Депутаттык комиссиянын Алмазбек Атамбаевди куугунтуктаган чечими Кыргызстандын эң негизги демократиялык жетишкендиги болгон президенттин бийликти тынч жол менен өткөрүп берүү процессине доо кетирди. Эми кийинки президент бийликти кимге, кантип берем деп ойлонот. Ошону менен тоталитардык башкарууга да өтө берсек болот. Анткени азыр басым менен ар бирибизге кылмыш ишин козгоп коюшу да мүмкүн.
Каждого можно накопать.
Ал эми депутат Жанарбек Акаев экс-президент Алмазбек Атамбаевден жеке өч алууга жол бербөөгө чакырды. Ошону менен катар ал азыркы президенттин да мыйзамсыз иштерден оолак болуш үчүн парламенттин ролу бар экенин белгиледи.
Мына менин кесиптешим журналист Адил Сегизбаев могул жерде отуруп алып, баарыбызга атырылганын жакшы билебиз да. Биз мындан ары эгерде президентке жардам беребиз, анын саясатын колдойбуз десек, биз жаңы Икрамдарды, жаңы Манас Арабаевдарды, жаңы Адил Сегизбаевдарды жаратпашыбыз керек. Эгерде ошондой көйгөй болсо, биз парламент чогулак алып, бир муштумдай болуп, жалпы элдин коюп аткан талаптарын аткарганга толук мүмкүнчүлүк бар.
Депутаттык комиссиянын маалыматына караганда, башкы прокуратура Алмазбек Атамбаевга коюлган 6 дооматка бир жуманын ичинде жооп бериши керек. Комиссиянын буга чейинки отурумдарында Кримтөөл, Азиз Батукаевдин бошотулушу жана Бишкек жылуу электр борборун модернизациялоодогу коррупциялык иштерде Атамбаевдин аты аталып жатканы айтылган. Бирок саясий серепчи Искендер Ормон уулу Атамбаевга тагылып жаткан айыптар юридикалык жактан так негизделбей жатат деген пикирде.
Ошол жагын алып карасак, бир топ эле суроо белгилери менен чогуу болуп калдырышат да. Бул дагы биздин саясий маданиятыбыз, саясий акыбалыбыз ошол экен. Мындан кийинки кадамдар албетте Кыргызстандагы саясий жалпы процесстерге, мындан кийинки маданияттын дагы деңгээлине чоң таасир берет. Кыргызстанда саясий шарттарда бир күн аябай узун, бир жыл аябай кыска деген чындыкты көрүп атпайлыбы?
Алмазбек Атамбаевдин кол тийбестигин алуу боюнча депутаттык комиссияга депутаттар Өмүрбек Бакиров, Евгения Строкова, Кожобек Рыспаев, Максатбек Эгембердиев, Талант Мамбатов, Бактыбек Райымкулов, Жыргалбек Турускулов, Канатбек Исаев, Алмазбек Токторов, Алтынбек Жунусулу, Бактыбек Турузбеков жана Каныбек Иманалиевдер кирген. Бакыт Төрөгелди уулу, Азаттык, Бишкек.
Орусиянын президенти Владимир Путин жылдагыдай түз эфирде элдин суроолоруна жооп берди. Кремль мындай салтты 17 жылдан бери улантып келатат. Түз байланышта президентке берилген суроолор жана орусиялыктардын маанайы тууралуу баяндайбыз. Сөз Лазат Жаныбек кызында.
Теперь по поводу вот этих 50 рублей, о которых здесь и на экране я прочитал, и вот
20-июнда калк менен түз байланышка чыккан Орусия президенти Владимир Путин 4 саат 7 мүнөттүн ичинде 70 суроого жооп берди. Былтыр президентке 3 миллионго жакын суроо узатылып, Путин 4,5 саат бою түз байланышта болгон. Быйыл элдин кайрылууларынын 2 эсеге азайганын Кремлдин катчысы Дмитрий Песков күн ысык, эч ким телевизор менен компьютердин алдында отургусу келбейт деп түшүндүрдү. Байланышка чыккандардын басымдуулугу айлыктын аздыгына, аймактарда оорукана, доктурлар менен дары-дармектин жетишсиздигине, турак жай менен камсыздоодогу көйгөйлөргө жана жер-жерлердеги социалдык абалга тынчсыздануу билдиришти. Президент өлкөнүн экономикалык абалын адамдар айткандай анча жаман эмес деп баалап, жалпысынан өлкөдө айлык акы менен пенсия бара-бара көтөрүлүп жатканын белгиледи. Ал эми АКШ жана Европа менен элдешүүгө чакыргандарга Путин «Биз эч ким менен урушкан эмеспиз» деди.
Россия за эти годы, начиная с 2014 года, где-то недополучила около 50 миллиардов долларов.
Эксперттердин маалыматы боюнча чет өлкөлөрдөн Орусия 50 миллиард доллар ала албады. Ал эми Европа Союзу 240 миллиард доллар, АКШ 17 миллиард доллар жоготту. Алар биздин рынокту жоготуп жатышат. Биз болсо 600 миллиард рубльга импорттун ордун толтурдук.
Они теряют наш рынок. Вот эти потери я назвал наши, они приблизительные.
Санкциялар АКШнын чоң катасы деген Путин ошол эле кезде АКШнын президенти Дональд Трамп менен жолугушууну каалайсызбы деген суроого ачык жооп бербеди. Ал арада Евросоюздун кеңеши Орусияга карата Крым менен Севастополду мыйзамсыз аннексиялап алганы үчүн киргизген санкцияларын дагы бир жылга узартканы маалым болду.
Түз байланышта Орусия эмне үчүн жаңы аскерий куралдарын көрсөтө берет деген суроого адаттагыдай эле тынчтыкты кааласаң согушка даярдан деген жооп болду.
Чему нас древние учили: хочешь мира, готовься к войне.
Аскерий курал жаракка чыгымдар боюнча Орусия да лидер эмес. Алдыда АКШ, экинчи орунда Кытай, андан кийин бизди өлчөм жагынан артта калтырган Сауд Арабия өлкөсү, кийин Британия, Франция, Жапон. Орусия 7-чи орунда.
Россия не является лидером по расходам на вооружение.
Биз аскердик чыгымдарды кыскарткан жалгыз улуу державабыз деп эсептеген Путин Украинанын жаңы президенти Владимир Зеленскийди таланттуу адам деп баалады.
Все это было талантливо и смешно, но то, что мы сейчас видели, не смешно.
Мен анын 2000-чи жылдары Москвадагы КВН-де ойногонун билем. Таланттуулукту көрсөткөн, күлкүлүү болгон. Бирок биз азыр көргөн нерсе күлкүлүү эмес. Бул комедия эмес, бул трагедия. Өлкө башчысы болгондон кийин көйгөйлөрдү чечүү керек. Ал өзүнүн шайлоо кампаниясында дал ушул көйгөйлөрдү көтөрүп чыкпады беле.
Но сейчас что происходит?
Деген Путин Зеленскийдин Донбасстагы жекшилдер менен сүйлөшүүлөрдү жүргүзүүдөн баш тартканын сынга алды. Орусиянын ички жагдайына байланыштуу Путинге кайрылгандардын арасында өлкөдөгү коррупцияга даттангандар болду. Бийлик коррупция менен күрөшүп жатабыз эле дейт, бирок паракорлук азайганы сезилбейт деген суроого бул сиздин гана тоюмуңуз деген мааниде жооп узатты. Ал эми түз байланышта экранда көрсөтүлгөн суроолордун арасынан бирдиктүү Орусия партиясындагы патриоттордун бандасы бизди кайсы жака алып баратат деген суроого төмөнкүчө жооп берди.
Патриотов из Единой России. Значит, ну, я считаю, что...
Мен 90-чу жылдардын башында бийликте турган адамдарды банда деп атамак эмесмин. Бирок анда биздин социалдык сфера, өндүрүш, коргонуу тармагы талкаланып, өлкө эгемендүүлүгүн жоготуунун алдында калган. Ал убакта иштеген адамдардын баардыгы буга жоопкерчиликтүү эмес. Аларды банда деп атабайм, бирок алар жоопкерчилик тартышы керек.
Я не буду называть банды тех людей, которые...
Орусиялыктар өз лидеринен эмне үчүн сөз эркиндигине чектөөлөр киргизилип жатканын да сурашты. Эмне үчүн адамдарга интернетте өз оюн ачык жазууга тыюу салынды деп кайрылган интернет колдонуучуга Орусияда бир гана административдик жаза каралганын, башка бир топ өлкөдө мамлекеттик бийлик менен символдорду мазактоо үчүн кылмыш жазасы бардыгын айтып жооп алды. Орусияда мамлекеттик органдарды жана бийлик өкүлдөрүн мазактоого тыюу салган мыйзам быйыл мартта күчүнө кирген. Анда бийликти, мамлекеттик символдорду мазактоо, сындоого тыюу салынып, ал үчүн административдик чара, камакка алуу жана 300 000 рубльга чейин айыппул салуу каралган. Мыйзам кабыл алынгандан бир жума өтпөй социалдык тармактарга Путин тууралуу жумокчу былык, Путин гей деп пост жазган адамдарга дароо айыппул тагылган. Буга кошумча Орусияда интернетти чектөө боюнча мыйзам долбоорго нааразылыктар айтылды. Быйыл апрелде мамлекеттик дума Рунеттин өз алдынчалыгы деп аталган мыйзам долбоорун кабыл алган. Эми президент кол койсо эле күчүнө кирет. Бийлик интернетти толук көзөмөлгө алып жатат, цензура күчөйт деп бул мыйзамды сындагандар көп. Бир катар нааразылык акциялары да өткөн. Бул суроого Путин бул чектөө үчүн эмес, Орусиянын интернетинин үзгүлтүксүз иштешин камсыздоо үчүн деп жооп берди. Орусия эли менен бул ирет 17-чи жолу түз байланышка чыккан Путин президенттик кызматтан тажай электеген. Өлкөдөгү башкы көйгөй катары эмгек өндүрүмдүүлүгүнүн төмөндүгүн белгиледи. Путиндин мындай форматта орусиялыктар менен баарлашканы түз эфирде жүрөт делгени менен президентке суроолор алдын ала жөнөтүлөт. Эфирди мамлекеттик телеканалдардын журналисттери алып баргандыктан суроолордун көбү электен өтөт деп сындалып жүрөт. Буга кошумча бул ирет жарандардын суроолору түз берилбестен журналисттердин чечмөлөөсүнө, жалпылоосуна кабылганы нааразылык жаратты. Лаззат Жэнебек кызы, Азаттык, Москва шаары.
Эми кабарлардын учкай мазмуну. Грузиянын борбору Тбилисиде орусиялык депутаттын аракети жапырт нааразылык акцияларына түрткү болду. АКШнын президенти Дональд Трамп Ирандын америкалык учкучсуз аскердик учакты атып түшүргөнүн өтө чоң жаңылыштык деп атады. Бишкектин мурдагы эки мэри Кубанычбек Кулматов менен Албек Ибраимовдун иши боюнча сот бүгүн Бишкекте уланат. Кыргызстанда Германия Польша чек арасында кармалган героин боюнча иликтөө башталды. Парламенттеги Республика Ата Журт фракциясы бүгүн улутташтырылган объекттерди талкууламакчы. Бул жана башка кабарлар сайтыбызда, дареге Азаттык чекит орг. Кутман таңыңыз менен Азаттык радиосун угуп жатасыз. Студияда Санжар Иралиев. Бүгүн 21 июнь. Сириянын Хасака провинциясындагы лагерде башпаналаган Өзбекстандын жарандары алардын өмүрүнө коркунуч жаралганын ырастап жатышат. Алардын айтымында Ислам мамлекети террордук тобунун кайра жаралуусуна ишенген жана мекенине кайтууну каалабаган радикалдык маанайдагы адамдар аларды опузалап жатышат. Толугураак Зейнеп Мартбек кызы айтып берет.
Мен мектепке баргым келет.
дизайнер болгум келет.
15 жаштагы Салиха дээрлик жарым жылдан бери Сириядагы лагерде жашап келүүдө. Салиха дизайнер болуусу келет. Мындан тышкары өспүрүм кыз сүрөттү да жакшы тартат. Салиха жана анын эки сиңдиси Орусияда төрөлүп, Түркияда сүйлөгөндү үйрөнүп, Сирияда өсүп жатышат. Алардын апасы Өзбекстандын жараны башында иш издеп Орусияга кеткенин, андан кийин Сирияга алданып барып калганын ырастап жатат. Аялдын айтымында 3 кыз бир атадан төрөлгөн. Күйөөсү Орусияда жүргөндө эле үй бүлөсүн таштап кеткен экен. Рош лагерінде жашаған дағы бірінші өзбекстандықтар азаттықтың өзбек қызматы менен байланышып, мекеніне қайтуға жардам беруіні өтініп жатышады. Алардың расташынша, лагерде қырдал барған сайын қоып толуда. Аялдардын айтымында ислам мамлекети террордук тобунун кайра жаралуусуна ишенген жана мекенине кайтууну каалабаган радикалдык маанайдагы адамдар аларды опузалап жатышат. Атын атагысы келбеген аял Өзбекстанда баласын таштап коюп Орусияга иштегени кеткенин, андан кийин террордук уюмдун тузагына түшүп калганын ырастап жатат. Анын айтымында радикалдык маанайдагы адамдар бир жолу атүгүл лагердеги чатырында өрттөп жиберишкен.
2015-жылы кирген ман, ikkita ayol.
Мен бул жакка 2015-жылы алданып келгем. Менден башка бул жерде Өзбекстандын эки жараны да бар. Биз бул жактан чогуу качып кеткенге аракет кылганбыз. Мен Өзбекстанга кайтууну каалаган башка адамдарды да тааныйм. Мен мекенимге кайткым келгенимди айтканда, капырлардын өлкөсүнө барасыңбы деп өлтүргөнгө аракет кылышып, чатырымды өрттөп жиберишкен. Аллага шүгүр, тирүү калдым. Ушу кезге чейин Өзбекстанга кайтуу ниетимден баш тарта элекмин.
Халем умит кыламан Өзбекстанга кетишке.
Азаттык менен байланышкан бул аялдар растагандай лагерде тигил же бул аймакта кайрадан халифат курулат деген имишкептер күчөп жатат жана буга үмүт арткан аялдар да аз эмес. Сириядагы Рош лагеринде жашап жаткан 37 жаштагы ташкенттик аял буларды айтты.
Афганистанда халифат курушарткан, Йеменде халифат курушат.
Аялдар халифатты Ооганстанда же Йеменде түзүшөт. Баарыбыз ошол жакка барабыз деп айтышууда. Бул аялдар күн сайын Даулат Бакия же Ислам мамлекети түбөлүккө деп ураан чакырышат. Эгер аларга каршы сөз айтсаң, алар чатырыңды өрттөп салышат. Бирок биздин динде мындай жок да. Бирок мен бул жактан эмнелерди гана көргөн жокмун. Акчанын артынан түшүп, кыздарыма дагы зыян келтирип алдым. 14 жана 15 жаштагы эки кызым бар. Алардын да өз кыялдары бар. Алар окуусу келет. Алар эңсегенди берүүгө менде азыр мүмкүнчүлүк жок. Президент мени кечиришин каалайт элем. Мени балдарым менен кошо Өзбекстанга кайтаргылачы. Мен тынч жашоону каалайм.
Азаттыктын редакциясында бул аялдын сөздөрүн тастыктай алчу фактылар жок. Бирок аял сөз кылып жаткан коркунуч тууралуу эл аралык медиада, Сириядагы 3 ири лагердеги кырдаалга көз салып турган гуманитардык уюмдардын өкүлдөрү да айтышууда. Ал арада сириялык лагерден азаттык менен байланышкан аялдар террордук уюмда өткөргөн күндөрүн эстеген сайын зыр-зыр этишет.
Жихот нымалыгын ям давлада көрдүм, хижратты ям давлада билдим.
Мен намазга жыгылганда ислам мамлекетинде үйрөндүм. Ушул жерден жихат жана хижрат эмне экенин билдим. Бирок мунун баары менин жашоом эмес. Мен эч кимге өз максатымды түшүндүрө албай койдум. Алардын эмирлери тууралуу сөз кылбай деле койсо болот. Бул уюмга кирсе болот, бирок кайра чыгып кете албайт экенсиң. Аллага шүгүр, эч качан бул жолго үгүттөгөн эмесмин. Колума курал алган жокмун. Жихатка чыккан эмесмин жана адамдарды өлтүргөн жокмун. Мен президентибиз Шавкат Мирзиёевден кечирим сурайм. Менин жалгыз максатым Өзбекстанга кайтып баруу. Мен ушундай турмуштан чарчадым. Хижратты, жихатты жактырган адамдар үчүн өзүмдү курмандыкка чалгым келбейт. Мен мекенимге кайтып баргым келет.
Мухаям Раш лагерінде жашаган дагы бир аял Өзбекстанга кайтып барган аялдардын арасында террордук уюмдун идеологиясын колдогонун жашырбаган. Мекенине кайткысы келгендерди опузалагандар да бар экенин ырастайт. Мындан тышкары азаттык менен байланышкан 3 аял Өзбекстанга кайтып барса, күч түзүмдөрүнө жардам беришэрин, аларды террордук уюмга алдап сатып жиберген адамдарды ачыкка чыгарышарын айтып жатышат. Ушул жылдын 30 майында өзбек бийлиги жакынкы чыгыштан атайын авиакаттан менен 156 жаранын чыгарып кеткен. Расмий маалыматка ылайык, кайтарылгандардын арасында 107 бала жана 48 аял бар. Алар Ташкент облусундагы Бостон санаторийине жайгаштырылган. Аларга медициналык жана психологиялык жардам көрсөтүлгөн. Санаторийде Сириядан кайтарылган балдар үчүн мектеп жана бала бакча ачылган. 1 июнда балдарды коргоонун эл аралык күнү майрам болуп, ага президенттин кызы Шахноза Мирзиёева катышкан. Ал арада жергиликтүү медиада Сириядан кайткан аялдардын тагдырын баяндаган макалалар чыга баштады.
халифат элин кылганда дейишкен.
Бизге ал жакта халифат түзүлдү деп айтышпадыбы? Мен кызыгып эле барып калгам. Биз ал жакка өз эркибиз менен эле барганбыз. Бирок артка кайтууну чечкенде бул үчүн шарт жок болуп чыкты. Жолдордун баары жабылып калган экен. Кайткысы келгендерди жолдон атып салышчу же түрмөгө тыгышчу.
Кетканыз дегенде мен ажыраштым бир мартта.
Мен артка кайтууну чечкенде күйөөм менен ажыраштым. Ал пландарымды билип алып, мени катуу сабады, мурдум канагыча сабады. Лагерде мекенине кайткысы келбегендер кала берди. Алар мага ал жака барба деп токтотконго да аракет кылышты. Бирок мен баары бир мекениме кайтып барам дедим.
Мен кетем.
Өзбекстандын бийлиги жакынкы чыгыштан жарандарын чыгарууну уланта ирээрин кабарлады. Үстүздө жылдын 23 мартында Ислам мамлекети террордук уюму Багуз калктуу конушундагы акыркы таяныч жерге көзөмөлдү жоготкон. Сириялык демократиялык күчтөрдүн жоокерлери аймакты Ислам мамлекетинин террорчуларынан толугу менен тазалап чыгышканын билдирди. Ал арада канча өзбекстандык Ислам мамлекети террордук уюму көзөмөлдөгөн аймакта болгону, Сириядагы жана Ирактагы лагерлерде же түрмөлөрдө канчасы бар экени тууралуу расмий маалымат ушул күнгө чейин жок. 4-июнда Менин Юртым телеканалындагы маегинде Өзбекстандын муфтии Усманхан Алимов жакынкы чыгышта Өзбекстандын 3000 жараны согуштук аракеттерге катышып жүргөнүн билдирди.
Бизге аларды алып кетүү оңой болгон жок. Өлкөгө 156 адам кайтарылды. Бирок ал жакта биздин бир топ жараныбыз кала берүүдө. Биздин маалыматыбыз боюнча жакынкы чыгыштагы куралдуу жаңжал болуп жаткан аймакта Өзбекстандын 3500 жараны бар.
Бирок 10-июнда Өзбекстандын мусулмандар дин башкармалыгы муфтийдин маалыматын четке какты. Башкармалык жакынкы чыгыштагы куралдуу жаңжал болуп жаткан аймакта өзбекстандыктардын так саны тууралуу маалымат жок экенин билдирди. Бирок жакынкы чыгыштагы аймакта иштеген эл аралык уюмдардын өкүлдөрү муфтий берген сандар чындыкка жакын экенин айтышууда. Бириккен улуттар уюмунан алынган маалымат боюнча Сириядагы жана Ирактагы лагерлерде жана түрмөлөрдө Өзбекстандын жана Тажикстандын 6000 жакын жараны бар. Бүгүнкү күндө Казакстан Сириядан 357 жаранын кайтарды. Өзбекстан болсо 156 адамды алып келди. Алардын басымдуу бөлүгү аялдар жана балдар. Өзбек бийлиги жарандарын Сириядан жана Ирактан кайтаруу боюнча гуманитардык операцияны уланта берерин маалымдады. Атайын операциялардын коопсуздугун камсыз кылуу максатында алар тууралуу маалымат берилбейт. Зейнеп Мартбек кызы, Прага.
Эми жарыктын нуру менен интернет таратуучу Wi-Fi технологиясы тууралуу айтып берели. Азыр дүйнөлүк желеге мобилдик интернет же Wi-Fi аркылуу туташып жүргөн болсоңуз, жакын арада эми Wi-Fi'ды да колдоно баштайсыз. Wi-Fi бул Wi-Fi'дан да өтө тез иштеген интернет. Жарыктын нурун пайдаланган бул технология Париждеги Аэрокосмос жаатындагы инновациялар көргөзмөсүндө элдин назарына коюлду. Элиза Кененбаева толугураак айтып берет.
Авиасалонду жогорку ылдамдыктагы интернет менен камсыздоону сунуштап жаткан француз компаниясы Wi-Fi Wi-Fi'га караганда 100 эсе бат иштээрин белгилейт. Wi-Fi Аэрокосмос аскердик тармакта өтө маанилүү болоору, ошондой эле суу алдында дагы мыкты иштери айтылды.
So the Wi-Fi is working with a radio.
Wi-Fi радио жиштиктен иштесе, Wi-Fi жарыктын нуру менен иштейт. Ошону менен бул технология радио жиштиктер саламаттыгына таасир тийгизчү адамдар үчүн абдан ыңгайлуу. Эгер мисалы бир учакта көп Wi-Fi орнотулса, бул адамдардын саламаттыгына качандыр бир кезде кедергисин тийгизиши мүмкүн.
Анткени менен Wi-Fi роутердин радиосу 32 метрге жетсе, Wi-Fi'дыкы болгону 10 метр. Ошондой эле Wi-Fi'ды күндүз көчөдө иштетүү мүмкүн эмес. Буга күн нуру тоскоол кылышы мүмкүн. Ал эми имараттын ичинде бир гана LED чырактарысыз иштебейт. Ошентсе дагы Wi-Fi дүйнөнү өзгөртө алчу технология экенинен адистер күмөн санашпайт. Эл аралык Париж Аэрокосмос көргөзмөсү 22 июнга чейин уланат.
Элиза Кененбаеванын бул макаласы маалыматы менен Азаттык радиосу 21 июндагы программанын бир бөлүгүн жыйынтыктайт. Кийинки 30 мүнөттө да эфирде болобуз. Менин аты жөнүм Санжар Эралиев. Техникалык тейлөөнү бүгүн Бишкектеги студияда Максат Ахматжан уулу жүргүзүүдө. Биз абалга узаткан кабар жана баяндар азаттык чекит орг сайтында бар. Баш багып жаңылыктардан кабардар болуп туруңуз. Кыргызстанда саат 10 ОДА Азаттык радиосу. Саламатсызбы, бул Азаттык радиосу. Бүгүн 21 июнь алдыдагы жарым сааттын мазмуну. Европада кармалган героин Кыргызстанга көө жапты.
Казакстандан, Россиядан планамы өтүп ошо жакка барып кармалганына мен мындай таң калып атам да.
Чүнкү Турциядан болсо биз кандай тешебиз?
Ошто дин ишмерлери, бийлик өкүлдөрү кыздарды эрте турмушка берүүнүн кесепеттерин элге түшүндүрүп жатышат.
Закон чыккандан бери азыр 18 жашка чыкмайынча кыздарды турмушка берүү деген сөз азайып калды. Анан мектеп жашындагы кыздар да өздөрү да өз укугун кыла сезип чечип калды.
Кыргызстандын Түркиядагы элчиси Стамбулдагы мекендештер менен жолукту. Алар эмне жөнүндө сүйлөшкөнүн айтып беребиз жана түз эфирде кезип барактап макалаларга сүйлөп салабыз. Студияда мен Санжар Эралиев иштем. Азыр жаңылыктар Нуржан Токтоназаровадан.
Рахмат, саламатсызбы. Грузиянын борбору Тбилисиде орусиялык депутаттын аракети жапырт нааразылык акцияларын жаратты. 20-июнда парламенттин алдына нааразылыкка чыккан миңдеген киши бүгүн таң атканга чейин күч органдары менен кармашып парламент имаратына кирүүгө аракеттенди. Түнкү саат 2:00 полиция желим ок жана көздөн жаш агызуучу газ колдонуп парламенттин алдынан элди таратууга аракеттенди. Анда 70 чукул демонстрант жаракат алганы, анын 39 полиция кызматкери экени кабарланды. Элдин нааразылыгына орусиялык депутат коммунист Сергей Гаврилов Тбилисидеги сапар учурунда спикердин ордуна отурганы себеп болду. Гаврилов Грузияда өтүп жаткан православие боюнча парламенттер аралык ассамблеяга төрагалык кылуу үчүн барган. Нааразылыкка чыккан грузиндер жыйын учурунда анын спикердин креслосуна отурушун Грузияны сыйлабоо катары баалап чыгышты. Ал бейшембиде ассамблеянын жыйынын грузин спикеринин ордунда отуруп ачкан. Тыныгуудан кийин дагы ал жерге отурууну көздөгөндө грузин парламентарий ага жолтоо болуп мамлекеттик институттарды шылдыңдоого жол берилбейт деп жооп кайтарышканын жергиликтүү басылмалар жазып чыгышты. Грузиндер Гавриловду орус президенти Владимир Путиндин өнөктөшү катары көрүшөт. Аны Түштүк Осетия менен Абхазиянын Грузиядан бөлүнүшү боюнча Орусияны колдойт деп сындап жатышат. 2008-жылы грузин бийлигинин өзүнчө бөлүнүп кеткен эки аймакты кайтаруу жана батыш уюмдарына кошулуу аракети Орусия менен 5 күндүк согушка себеп болгон. Бишкек жылуулук электр борборундагы коррупция боюнча айыпталып камакта отурган экс-премьер-министр Сапар Исаков президентке кайрылды. 20-июнда Бишкек шаардык соту Сапар Исаковдун бөгөт чарасын өзгөртүү боюнча доо арызды карап канааттандырган жок. Соттун жүрүшүндө Исаков президент Сооронбай Жээнбековго кайрылып, эки жүздүү тышкы саясат жүргүзбөөгө чакырды. Мурдагы премьердин кайрылуусунун текстин экс-президент Алмазбек Атамбаев башында турган КСП партиясынын өкүлдөрү таратты. Анда Исаков Жээнбеков Кытай төрагасы Си Цзиньпин менен жолугушуусунда Кытайдын гранттык жардамы Кыргызстандын экономикасына, энергетикалык көз карандысыздыгына абдан жакшы таасир берип жатат деп айтканын, бирок сотто электр станцияларынын өкүлү ЖЭБ боюнча Кытай компаниясынын алдына коюлган максаттар ишке ашпаганын билдиргенин эки жүздүүлүк катары баалаган. ЖЭБ боюнча айыптар менен Шанхай кызматташтык уюмунун келечектеги көптөгөн долбоорлоруна, Кытайдын насыяларына жол жабылып жатканын айткан. Ошондой эле сотко кайрылып, адвокаттардын актоо тууралуу өтүнүчүн колдоого чакырган. Бишкек жылуулук электр борборун модернизациялоо саалуудогу коррупция боюнча жалпы 8 адамга айып коюлган. Алардын арасында мурдагы премьер министрлер Сапар Исаковдон тышкары Жантөрө Сатыбалдиев, мурунку энергетика министри Осмонбек Артыкбаев, өңдүн мурдагы жетекчилер бар. Айыпталуучулар өздөрүнүн күнөөсүз экенин айтып келишет. Украинанын конституциялык соту 20-июнда президент Владимир Зеленскийдин парламентти таратып мөөнөтүнөн мурда шайлоо жарыялоо жөнүндө жарлыгын мыйзамдуу деп тапты. Бул тууралуу Азаттыктын Украин кызматы кабарлады. Владимир Зеленский 20-майда ант берип президенттик кызматка киришкенден кийин Жогорку Раданы таратуу тууралуу жарлык чыгарган. Ага ылайык мөөнөтүнөн мурда парламенттик шайлоо 21-июлда өтөөрү айтылган. Бирок парламентарийлер президенттин жарлыгына макул болбой, аны талкуулоодон баш тарткан. Документти жокко чыгаруу өтүнүчү менен конституциялык сотко кайрылышкан. Бишкектин мурдагы эки мэри Кубанычбек Кулматов менен Албек Ибраимовдун иши боюнча сот бүгүн уланат. Бул тууралуу мурдагы мэрлердин адвокаттары билдиришти. Алардын ишин Бишкектин Ленин райондук соту карап жатат. Кулматов Калыс Ордо конушундагы мектепти курууга кеткен 2 миллион долларды пайдаланууда. жемкордукка барган деп күнөөлөнгөн. Ал Бекербай Ибраимовго Дастан ишканасын жетектеп турганда 270,000 доллар өлчөмүндө мыйзамсыз сыйакы алган, пансионат сатуудан мамлекетке 152 миллион сомдук зыян келтирген жана Бишкектеги 5 гектар жерди мыйзамсыз бөлүп берүүгө катышы бар деген айыптар коюлган. Экс мэрлердин ишин бириктирип кароо тууралуу чечим быйыл 6 мартта кабыл алынган. Аны бөлүп кароо боюнча адвокаттардын бир нече жолку өтүнүчтөрү канааттандырылган жок. Быйыл 2 майда мурдагы 2 чиновниктин тергөө убактагы мөөнөтү 2 айга узартылган. АКШ президенти Дональд Трамп Ирандын америкалык дронду атып түшүргөнүн өтө чоң жаңылыштык деп атады. Трамптын Твиттердеги баракчасындагы мындай билдирүүсү ансыз эле курчуп турган эки мамлекеттин мамилеси согуштук чатакка чейин жетиши мүмкүн деген кооптонууларды күчөтүүдө. Ирандын ислам революциясынын сакчылары корпусу учкучсуз учак 20 июнда өлкөнүн түштүгүндөгү Хормозган провинциясында атып түшүрүлгөнүн билдирген. Тегеран учак тынчылык кылганын жана Ирандын аба чек арасын бузганын маалымдаган. АКШнын борбордук командачылыгы Тегеран америкалык пилотсуз учакты атып түшүргөнүн ырастады, бирок окуя Ирандын аймагында эмес, Ормуз кысыгында болгонун айтууда. Залкар жазуучу Чыңгыз Айтматовдун аты Ташкенттеги көчөгө коюлду. Бул тууралуу Өзбекстандын жазуучулар бирикмесинин төрагасынын орун басары Минхаджин Мирзо Ошто эки өлкөнүн акын жазуучуларын жолугушуусунда билдирди. Анын айтымында Чыңгыз Айтматовдун 90 жылдыгы Өзбекстанда салтанаттуу түрдө белгиленген. Анын маалыматына караганда жазуучунун 90 жылдыгына карата анын чыгармалары Өзбекстандагы 20га жакын театрда сахналаштырылган. 19-20 июнда Ош шаарында Кыргызстан менен Өзбекстандын акын жазуучуларынын жолугушуусу өттү.
Нуржан Токтоназарова жаңылыктарды айтып берди. Азаттык радиосун угуп жатасыз. Кабарлардын толук топтому сайтыбызда дареги azattik.org. Аба ырайы. Кыргыз гидромет агенттиги бүгүн Ысык Көл Нарын облустарынын кээ бир райондорунда, Чүй талаасы, Ош, Жалал Абад, Баткен облустарынын тулуу аймактарында жамгыр, бийик тоолордо кар жаайт деп кабарлады. Батыштан соккон шамалдын ылдамдыгы секундасына 4-9, күндүз кээ бир райондордо 20 метрге чейин жетет. Абанын табы Баткен, Жалал Абад, Ош, Чүй облустарында 35, Ысык Көл жана Нарын уандарында 26-27, Талас жергесинде 34, бийик тоолуу аймактарда 10 градус жылыйт. Бишкек шаарында күндүн табы 34 градуска чейин көтөрүлөт, жаан чачын болбойт. Кыргызстандан 670 кг ооган героинин жүктөгөн автоуна Германияда кармалганын кечээ кабарлаганбыз. Бул бир эле Германиянын эмес, Европа биримдигинин соңку жаңы тарыхында эң чоң көлөмдө кармалган оор маңзаты болуп калды. Жүк Кыргызстандан чыкканы менен жүк ташуучууна грузин номери менен экендиги жана анын айдоочусу түрк жараны экени тууралуу маалыматтар чыкты. Кыргызстандын ички иштер министрлиги бул факты тууралуу такталган расмий маалыматка ээ эместигин, жакын арада бул окуянын жагдайлары аныктала турганын жарыялады. Бул тууралуу кабарчыбыз Кубанычбек Жолдошов толугураак айтып берет.
Эл аралык маалымат агенттиктери 31 майдан 1 июнга караган түнү немис бажычылары Германия менен Польшанын чек арасында Кыргызстандан бара жаткан жүк ташуучу унаа токтотулуп кармалганын жазып чыгышты. Текшерүү учурунда аталган жүк ташуучу унаанын ичинен 670 кг героин оор маңзаты табылган. Маалыматка караганда аталган жүк Кыргызстандан чыгып баратканда бал жана шириндиктер катары документтештирилип жоболоштурулган. Маңзаты ар бири 1,3 кг турган 532 тангага салынып, ар биринин сыртында халва деген этикетка болгон. Кыргызстандан чыккан жүк ташуучу унаанын айдоочусу 63 жаштагы түрк жараны кармалып, машиненин ичинде эмне жүк бар экенин билбегени туурасында тергөөгө көрсөтмө берген. Айдоочу кармалып, эң негизги шектүү катары камакка алынган. Жүк ташуучу унаа грузин мамлекеттик номери менен болгон. Кыргызстандын ички иштер министрлигинин басма сөз борборунун өкүлү Эрнис Осмонбаев учурда Кыргызстандан чыккан жүк ташуучу унаанын Германияда кармалганы туурасында маалыматтар дипломатиялык каналдар аркылуу такталып жатканын билдирди.
Маалымат сураттырып атам, анан пока ала элекмин. Суракка чакырылды, анан ТИПУ да бирмелерди чыгарып атат. Берки оперативный службалар болсо кийинчерээк жооп беребиз деп атышат. Анан билбейм, ал пока маалымат жок булара. Престижге дагы бир урду да, бирок көрсөтү бияктан эме границадан өтүп атканга тиешеси жок. Вообще мындай бизнеске километр да жолобойбуз да, бизге запрет койсо болобу? Бияктан эме кээ бир нэмелер ушуларга воспользоваться этип атабы, ким билет эмне дедичи. Анан бирок все равно бияктан ошончо неме кетип аткандан кийин табылып аткандан кийин сыяктуу бизге да обязательно сөз жетип катуу текшерүү жүргүзүлүп атат да.
Немис поляк чек ара тилкесинде аталган көлөмдө кармалган оор маң затынын орточо базар баасы 45-50 миллион долларга барабар экени көрсөтүлгөн. Немис басылмалары кармалган маң затынын партиясы Германиянын эле эмес, бүтүндөй Европанын соңку тарыхындагы эң чоң көлөмдөгү героин экенин жазып чыгышты. Түспөлүнө караганда жана экспертизанын жыйынтыгы боюнча кармалган маң заты ооган героин экени тастыкталган. Кыргызстандан жүк жүктөгөн бул жүк ташуучу автоуна ага чейин кыргыз казак, казак орус, орус беларус, беларус поляк чек араларынан тоскоолдуксуз өтүп барып, Германия менен Польшанын чек арасында кармалган. Жогорку кеңештин депутаты Тазабек Икрамов ири көлөмдөгү оор маң затынын Кыргызстандан жүктөлгөнү аныкталса, анда бул жагдай эл аралык коомчулуктун көңүлүн бура турган терс көрүнүш болорун белгиледи.
Сөзсүз түрдө бул жаман көрүнүш болду. Буга чейин деле кеп сөз кылып жүргөн да бул наркотрафик Кыргызстан аркылуу Европага, башка Россияга же болбосо башка жактарга таркалып жүрөт деген сөз болуп жүргөн. Мына ушундагы бундан кийин дагы көптөгөн ишкерлерге, башкаларга дагы көп залакасын тийгизет да эгерде ушундай бир кармалгандыгы чындап эле тастыкталып Кыргызстандан чыккан жүк болуп ошол жакта кармалган болсо, бул өтө бир Кыргызстан жөнүндө жаман ойдо калышат да баардыгычы. Ушунчалык мен ушунчалык Казакстандан, Россиядан ушулардан өтүп ошол жака барып кармалганына мен мындай таң калып атам да, таң калышты да ушунча чек арадан өтүп барып ошол жакта кармалганы.
Ошол эле кезде маалыматтарда Грузияда каттоого алынган жүк ташуучу унаанын айдоочусу Түркиянын жараны болгонун жазып чыгышты. Анын тергөөгө алдын ала берген көрсөтмөсү боюнча оор маң заттар менен кармалганга чейин анын жүк ташуучу унаасы Кыргызстанда иштеп жүргөн. 670 килограмм героин оор маң затын жүктөгөн жүк ташуучу автоунаа Кыргызстандан чыкканы тууралуу маалымат каяктан алынганы азырынча белгисиз. Бирок эл аралык маалымат агенттиктери жана интернет басылмалар жүктүн Кыргызстандан жүктөлгөнү тууралуу кабарлашууда. Ал эми Кыргызстандан жүктөлгөн жүктүн арасында 670 килограмм героин бар экени тууралуу маалыматты немис базычыларына Голландиянын полициясы кабарлаган. Парламенттин Өнүгүү Прогресс фракциясынын депутат Исхак Масалиев алгач бул жүктүн Кыргызстанга таандык экенин тактоо милдети турганын билдирди.
Анан билбейм, ал бирөө жазды, ал жерде за рулем турк болсо биз кандай тешебиз бар? Жүк Турциядан болсо биз кандай тешебиз бар? Жөм чыкты деп атканын пока дали болмок да, дали жок деди го.
Ооган героини Афганистандын жашыруун плантацияларында өндүрүлгөн оор маң затына кирет. Борбор Азия чөлкөмүндө маң зат таратуу коркунучу негизинен Ооганстандан келет. Маң заты Кыргызстанга Тажикстан аркылуу Баткен облусу жана Ош облусунун Чоңалай райондору аркылуу кире турганы буга чейин айтылып жүргөн. Эске сала кетүүчү жагдай, Кыргызстандын соңку жаңы тарыхында ири көлөмдөгү, башкача айтканда жарым тоннадан ашуун героин маң заты кармалган учур болгон эмес. Куанычбек Жолдошов, Азаттык, Бишкек.
Эми басма сөзгө баяндама. Бүгүн Бишкекте чыккан айрым кесилерди барактап макалаларга сереп салабыз. Сөз Шайлобек Дүйшевте.
Ачык саясат кесити парламент спикери Дастан Жумабековтун кадыры Таласта нөл экенин. Депутат Ирина Крамушкинанын айтымында Шоско карата Альфа менен Собордун кызматкерлерин Оштон алып келишкенин, бирок бир белгисиз жагдайлар менен аларды кайра кетирбей Бишкекте кармап турушканын. Райым Матраимов буга чейин Супер Инфо гезити менен Супер Кейжи сайтын айрым булактар боюнча 6 миллион долларга сатып алганын айтышса, эми Нурлан Шакиев жетектеген Новости ТВнын эфирдиги убактысын, журналист Султан Каназаровдун Слон Кейжи жана Акча Бар сайтын сатып алганын билдиришкенин, эми ага удаа эле 5-чи каналды жеке тарапка сатуу боюнча жогорку кеңешке өкмөт тарабынан сунуш келип түшкөнүн, интернет колдонуучулар аталган канал Матраимовго сатларын жазып жатышканын, ошол эле убакта кыргыз тажик чек арасында абал кайрадан оордогонун кабарлады. Арслан Байтирековдун макаласы Депкомиссиянын компетенттүүлүгү шек жаратпайбы деп аталса, Асан Эралиевдин макаласы Атамбаев менен гана алектенип, аны менен күрөшүп жаткан учурда бийликтин бийлигин ким тартып алгысы келүүдө деп аталып, Атамбаевдин атаандаштарды жоготуусу бул Жээнбековду бийлик алып келүү болгонун, эки фронттун ортосунда калган Жээнбековдордун кланын каргашалуу учур күтүп турганын, Матраимовдор менен Атамбаевдан эс алууну эңсегендер Атамбаев жок болору менен Жээнбековду жеп киришерин жазды. Депутат Жанар Акаев Атамбаев менен Текебаев биригиши толук мүмкүн деп маек берди. Укук коргоочу Токтай Мүмөтәлиева Атамбаевдин экс президент деген статусун ала турган болсок, Отунбаеваныкында ойлонушубуз керек деп маек берди. Экс депутат Каныбек Осмоналиевдин маеги Куда сөөк, бажа мажа дегендер өзүлөрү саясий башчылыкта турган туугандарын эмнеге мыйзам бузууга түртүп жатышат, түшүнбөйсүң деп атылса, журналист Сатынды Самыкбаевдин макаласы мекенибиз Сомали өлкөсүнүн кейпин кийип калбайбы деп аталды. Жаңоордо кести коомдук ишмер Расул Үмбетәлиев азыр абал курчуп кетти, токтотууга мүмкүн болбой калды. Алмаз Атамбаев жакын аралыкта камалат деп маек берди. Ишенбек Муртазаевдин макаласы Бутада бардык бийлик бутактары деген ат менен жарык көрдү. Т. Токтоболотов аттуу автордун макаласы Исаков ТВАнын коррупциялык схемаларын билип туруп атайын келишим түзгөн деген жана Бишкек ЖЭБ өткөн кылымга таандык тетиктер менен жаптылганбы деген ат менен тартууланды. Акматовдун Атамбаев азабы деген, Советбек Байматуулунун анчалык мээң жок болсо деген, тарыхчы Табылды Акеровдун Атамбаевдин кылычы мурда эле мокок болчу, парламенттик комиссия түзүлгөндөн бери ал сынды деген, Азамат Салиевдин Атамбаевди түрмөгө тыгуу талашы деген макалалары тартууланды. Жаңы Орду гезити булардан тышкары этнограф Абдымыйталип Мурзахметовдун ОШМУнун ректору профессор Ганибек Исаков тууралуу баянын, Мурас фондунун төрагасы Кыяс Молдокасымовдун Кытай жазмаларына 3000 жыл деген макаласын, белгилүү акын, республиканын маданиятына эмгек сиңирген ишмер, эл аралык коомдук поэзия академиясынын академиги Тынчтыкбек Нурманбетовдун жаңырларын, жазуучу Бекен Назаралиевдин Баткен туткунун повестинин улантысын басты. Дефакты гезити бул санын Карасуу районунун акими Тилек Матраимовдун улуттар биримдигин сактоо биз үчүн эң маанилүү милдет деген баш тема менен ачып, анын калкты таза суу менен камсыз кылуу аракетиндебиз деген эки бет менен толтура маегин жарыялады. Аталган кесит транспорт жана Бейшенов президенттер менен сүрөткө түшкөнүнө кубанып жатканын, президент Жээнбеков бишкектиктерге ыраазылыгын билдиргенин, 2019 жылдын 5 айында ички дүң продукциябыз 184 миллиард сомду түзгөнүн, окутуучу Орозобек Түгөлбаевдин ой толгоосун, белгилүү акын Эркали Өскөналынын махабат толкундар аттуу ыр түрмөгүн окурмандарга тартуу кылды. Фабула кести бүгүн бүтүн Кыргызстан саясий партиясынын төрагасы Атаханмад Умаров экс президент Алмазбек Атамбаевдин кол тийбестигин алып салуу мыйзамсыз экенин билдиргенин кабарлады. Журналист Алмаз Темирбек уулу макаласын Атамбаев камалса саламатсыңбы ажыдар деген гана сөз айтылат деп атап, кептин баары депутаттык комиссия саясий куралга айланып, учурунда мамлекеттик төңкөрүш уюштурууга айыпталгандарды бүгүн саясий туткунга айлантып, экс президентти жамандап жаткандары болууда деп, ар бир конституциялык түзүлүштү кулатууга аракеттенген күчтөргө каршы туруу мамлекеттин тике милдети экендигин, кокус эртең сепаратисттик же саясий күчтөр мамлекеттик түзүлүшкө шек келтирсе, тынчтыкты бузса, алар өлкө туруктуулугуна коркунуч жаратканга айыпталып камалышса, аларды эртең эле саясий туткундар деп актоого жол чабылып калганын, маселен Бекболот Талгарбеков башында турган топ ошол кезде ачык эле Атамбаев бийликти кулатууга чакырыктары жалпыга маалым экенин, андагы телефондук сүйлөшүүлөрдө Талгарбеков, Султанов, Койлубаевдердин, ошол кездеги УКМК башчысы Абдилсегизбаевдин буту колун сындырабыз, Атамбаевди тактан кулатабыз деген ачыкка чыкканын, Кубанычбек Кадыров, Бектур Асановдордук деле ушул өңдүү жорук болгонун, ал эми Дастан Сарыгуловдун кызмат бөлүштүрүп жаткан ойлорун эч ким танбай турганын, Эрнис Карыбековго болсо Өзбекстандын атайын кызматтары менен байланыш үчүн тыңчы айыбы коюлганын, Нариман Түлөевдин коррупцияга күнөөлөнүп айыпталганын, Талант Мамутов менен Камчыбек Ташиевдин ак үйдүн тосмосунан ашып түшүп, бийликти басып алабыз деген аракеттер үчүн камалганын эске салган автор, андан ары Кожобек Рыспаев, Каныбек Иманалиев, Иса Өмүркуловдор тууралуу жазат. Экс президент көргөндө да көргүлүктүү дал ушул Иса Өмүркулов менен Каныбек Иманалиевдин көргөнү калганын, бир өрөөндүн суусун ичип канча жылдар ага ини дос болуп келишкендер бүгүн Атамбаевга кылгандарын эртең Жээнбековго жасабайт деп эч ким кепилдик бере албастыгын белгилеп, ушуга мээлери жетип жаткан бийликте киши барбы деген суроону койду. Алмаз Темирбек уулу ошону менен бирге эле Атамбаев камалгандан дүйнө өскөрүп асын үстүн болуп кетпестигин, ооба, ким болбосун кылмыштуу иштер үчүн жооп бериши керектигин, бирок баары мыйзам чегинде жүргөндө гана элде күмөн саноо болбой тургандыгын, азыркылай чагылгандык тесттик менен экс президенттик кол тийбестикти алып камап салуу Сооронбай Жээнбековду да чагылгандай тесттик менен ажыдаарга айлантаарын, учурда бул бийликти оостуктап турган жалгыз гана Атамбаев экени кашкайган чындык экендигин, эгер бул саясий баланс бузула турган болсо революциялык кырдаал түсүлөөрүн эскертти. Саясий серепчи Марс Сариев Атамбаевди камоого парламентти таркатууга шашылбаш керек деген маегинде. Атамбаевди камаса парламентте кризис болорун. Анан аны таратуу маселеси келип чыгарын. Ал тараса мындан да жаман парламент келерин. Система өзгөрбөй ушул бойдон каларын. Бийликтин шашып жатканы, шайлоо өз убагында болсо жаңы күчтөр, жаштар саясат каралашып, Армениядагыдай, Украинадагыдай маселе келип чыгып, системаны алмаштыруу аракети күч алат деп кооптонуп жатканын айтып берди. Бүгүн вечерний Бишкек гезитеси жарык көрдү.
Рахмат, басма сөзгө баяндаманы Шайлообек Дүйшеевден уктуңуз. Бишкекте чыккан айрым гезиттерди барактап, макалаларга сереп салдык. Эми кабарлардан учкай мазмуну. Грузиянын борбору Тбилисиде орусиялык депутаттын аракети жапырт нааразылык акцияларын туудурду. Жылуулук электр борборундагы коррупция боюнча айыпталып камакта отурган экс-премьер-министр Сапар Исаков президентке кайрылды. Украинанын конституциялык соту 20 июнда президент Владимир Зеленскийди парламентте таратып, мөөнөтүнө мурда шайлоо жарыялоо жөнүндөгү жарлыгын мыйзамдуу деп тапты. Бишкектин мурдагы эки мэри Кубанычбек Кулматов менен Албек Ибраимовдун иши боюнча сот бүгүн уланат. АКШнын президенти Дональд Трамп Ирандын америкалык дронду атып түшүргөнүн өтө чоң жаңылыштык деп атады. Чыңгыз Айтматовдун аты Ташкенттеги көчөгө коюлду. Бул жана башка кабарлар биздин сайтыбызда дареги азаттык чекит.org. Утман таңыңыз менен Азаттык радиосун угуп жатасыз. Бүгүн 21 июнь, Бишкектеги студияда мен Санжар Эралиев иштеп жатам. Баяндар топтомун улантабыз. Ошто дин ишмерлери, дин иштер боюнча мамлекеттик комиссия жана жергиликтүү бийлик өкүлдөрү менен кыздарды эрте турмушка берүүнүн кесепеттерин талкуулап жатышат. Жашы жете электерге нике кыюуга тыюу салынгандан бери бул көрүнүш азайганы да айтылууда. Замира Кожобаева толугураак баяндап берет.
Ош шаарынын тургуну Айназикти 17 жашында ала качып кетишкен. Бир балалуу болгон соң пикир келишпей ажырашып кеткен.
Эрте турмушка чыккан жакшылык алып келбейт деп айтсам болот да. Билими жок каласың, сабатсыз болуп каласың деген. Мен окубай калдым. Кайнемдин колунда жүрүп мындай башта сабатсыз болуп калдым да. Балам апамдын колунда, өзүм Ошто шаарда.
Кыздарды эрте турмушка берүүнүн кесепеттери тууралуу мурдатан эле айтылып келген. Негизги кесепети алардын расмий никесинин жоктугуна байланыштуу балдарына күйөөлүк ала алышпайт. Ажырашып кетсе, кыздар үй мүлкүн бөлүштүрө албай ара жолдо калган учурлар көп катталган. Амир Темир кичи райондагы аялдар комитетинин төрайымы Фатима Насирдинованын айтымында, молдолорго эрте нике кыюуга тыюу салынгандан бери кыздардын эрте турмушка чыгуусу азайды.
Мезам чыгарып койгон. Ашы мезан үчүн номдорго айтылгандыр, бүтүлгөнү кылынгандыр.
Мурда көп эле, азыр азайды. Азыр деле бизге эки тараптан келишип алып, кызыбыз 17ге чыгып калды. Аны күйөөгө узатсак деген оюбуз бар эле деп келип суранышат. Бирок биз уруксат бербей, расмий түрдө никеге турмайынча, эч кандай молдо да нике кыйбайт деп кайра жиберебиз.
Ошол үчүн уруксат берилмейапты.
Ош шаарындагы өзбек тектүү эл жиш жайгашкан Амир Темир кичи районундагы номер 47-чи орто мектептин мугалими Адина Кучкарованын азаттыкка билдиргени боюнча, кыздарды эрте турмушка берүүнү токтотуу максатында жергиликтүү эл менен дайыма түшүндүрүү иштери жүргүзүлүп келет.
Кол койбой болуп көтөрүп атабыз, мектепте да дагы, аймактарда да ушул маселени көтөрүп, окуучулардын ортосунда дагы, кыздар арасында эрте турмушка берүүнүн кесепеттери деген боюнча көп иштерди аткарып атабыз. Мурункуга караганда азыркы күндө өзгөрүүлөр болду азыр. Закон чыккандан бери аз 18 жашка чыкмайынча кыздар турмушка берүү деген сөз азайып калды. Анан мектеп жашындагы кыздар дагы өздөрү да өз укугун, кайсы мезгилге турмушка чыгышын, кандай окууга барышын дагы өздөрү кыйла сезип чечип калды.
Эрте нике кыюуга мыйзам менен тыюу салынгандан бери ата-энелер өздөрү да кыздарын мектептен кийин кесиптик же жогорку окуу жайларынын окуусун улантуусуна кызыктар болуп калышты. Аида Кучкарованын айтымында, былтыр мектепти аяктаган 25 кыздын ичинен 22 кыз окуу жайына тапшырган.
22 кызды окууга өзүм тапшырганмын. Кыздар турмушту келечекте кыз баланы окутуш керек. Себеп дегенде турмушту жакшы болуп кетет, жаман да болуп кетиши мүмкүн. Ошол себепти диплом сени багат. Эч болбосо деген ойду айтканда баардык кыздарыбыз окууга тапшырган. Быйылкы кыздарда мисалы 19 кызды бүтүрүп атам. Алардан бир 10 окууга өттү. Ошол ойерди кече тапшырган жерди боюнча окуусу жакшы натыйжалар болуп окууга тапшырып атат.
Ош облусунда жаш жете электр турмушка чыккан кызга нике кыйганы үчүн имам сот жообуна тартылып 3 жылга эркинен ажыратылган. Ушундан улам учурда молдо имамдарга да жашы жете электерге нике кыюуга катуу тыюу салынып көзөмөлгө алынган. Дин иштери боюнча мамлекеттик комиссиянын Оштогу өкүлү Исакбай Мырзабеков ата-энелер кыздарынын келечегин ойлоп, аларды мектептен кийин да кесипке окутуусу зарыл деп белгиледи.
Эртеникелерге ата энелер абдан карашыбыз керек, кыздарды эрте бергенге шашпаш керек. Биздин кыздарыбыз физиологиялык жактан, психологиялык жактан даяр эмес. Турмуш курууга, эне болууга даяр эмес кыздарды берип коюп атабыз. Эрте күйөөгө чыккан кызга ЗАГС бөлүгүн ала албайт да. Демек укугу жок болуп калат. Эртең бала төрөгөндө оформить этиш проблема. Случайно ажырашып кетсе мүлктү бөлгөнгө проблема. Сотко ЗАГС бөлүгүн апарбасаң мүлктү бөлбөйт да. Кызды уруп согуп чыгарып койсо өзү апарган себин ала албай калат. Себин бербей койгондор бар кайненелер.
Оштогу аймактар аралык төрөттүйүндө жыл баштан бери 18 жашы толбой туруп төрөгөн 16 кыз катталган. Адистердин айтымында бул көрсөткүч кыздарды али да болсо эрте турмушка берүү көрүнүшү коомчулукта бар экенин далилдеп турат. Оштон Замира Кожобаева.
Түркиянын Стамбул шаарында окуп жана эмгектенип жаткан кыргызстандыктар 19-июнда Кыргызстандын бул өлкөдөгү жаңы дайындалган элчиси жана консулдуктун кызматкерлери менен жолугушту. Анда Түркиядагы мигранттардын маселелери менен катар бул өлкөдө билим алып жаткан студенттердин көйгөйлөрү да талкууланды. Кененирээк Эльвира Буудайчиева айтып берет.
2 ай мурун Кыргызстандын Түркиядагы элчиси болуп жаңы дайындалган Кубанычбек Өмүралиев Стамбул шаарындагы кыргызстандыктар менен жолукканда түрк жергесиндеги мигранттардын маселелерин талкуулады. Өзгөчө акыркы жылдары Түркияга аял мигранттардын агылып келип жатканын баса белгилеген элчи бул жаатта атайын изилдөөлөр жүргүзүп жатканына токтолду.
Мен муну да 2 ай болсо изилдедим да, көбүнчө жанагы проблемный жактан келет. Үй бүлөдө мисалы кыйынчылыкка түшүп келип, кредит болсо кызын жөнөтүп келип, баары окуусун келип, же болбосо күйөөсү аялы бирдеме болуп туруп, же ажырашкан ушундай экен, уже ошондойлор 10 жылда иштеп калгандар да бар экен, балдарын таята таенеси чоңойтсо чоңойнеси өткөрүп багат экен. Эми легальный иштеп жүргөн 15-12 жылдагы аял кишилер бар экен.
Элчи Өмүралиев акыркы учурларда өзгөчө социалдык тармактарда Түркиядагы элчиликтин кызматкерлеринин орой мамилелерине айтылган сындарга дагы токтолду.
Мен айтпайм, мен элчиликте же башкы консулдукта баары идеалдуу. Булар да бизде дагы күнөө бар. Жээде булар да адам да, жээде чыдабай кетип аты сүйлөбөсү. Мен балдардан суранып атам. Ай, колуңардан келбесеңер да мындай жакшы эле сүйлөп коюлачпы? Колуңдан келбесе да эжекти же иним же карындашым же байке. Мен талап кыла албайм, бул мыйзамга каршы деп эле ушуп талашпак эле деген эле менин суроом эле ушул.
Түркиянын ички иштер министрлигинин 2018-жылга берген статистикасына ылайык өлкөдө 25 000 ашык кыргызстандык жаран катталган. Алардын 7,5 000 гана эмгек визасы менен иштешет. Басымдуу көпчүлүгү 1 жылдык туруктуу жашоого уруксат алган виза менен иштешет. Мыйзамсыз иштеп жүргөн кыргызстандыктардын саны дагы арбын. Стамбулда өтүп жаткан чогулушта мигранттар дал ушул мыйзамсыз иштеп жүргөн жарандардын консулдук кызматты аркалай албай жатканына жана көрсөтүлгөн кызмат үчүн акынын кымбат болуп жатканына нааразычылыгын билдиришти. Мигранттардын суроолоруна Стамбулдагы башкы консулдуктун вице консулу Бакыт Уметов түшүндүрмө берди.
Негизги шарт могу кээ бир консулдук услугаларды алыш үчүн консулдук каттоодо туруш керек. Консулдук каттоого туруш үчүн ИКМЭТ болуш керек. ИКМЭТ болуш керек. Же экинчи себеп Кыргызстандан паспортный столдон регистрациядан чыгып кетиш керек, то есть адресный листок убытия менен. Жетиги жок болсо консулдук каттоого жердеги кызмат Анкара болобу, Стамбул болобу же любой башка, бул жалпы Турция караштуу эмес. Кандай бир Кыргызстандын посольствосу акылы жок.
Түркияда 2 000 ашык кыргызстандык студент билим алат. Элчи менен жолугууга студенттердин жоондогу келип, өз көйгөйлөрүн айтышты. Алар Түркияга мамлекеттик стипендия менен негизинен гуманитардык факультеттерге окууга келгендер басымдуулук кылып жатканын белгилешти. Элчи Өмүралиев кыргыз студенттердин билим алуусуна караган тийиштүү расмий органдар менен бул маселени сүйлөшкөнү тууралуу маалымдады.
Бизде да ошо теологтор көп окуйт экен да, мисалы бир гана тиш доктурду биз көп айта албайбыз деп. Анан мында бизде эми сөздүн ачыгы биздин мамлекеттен дагы кетип атыптыр да. Сиз айтыңыз дейт, сизге бил керек дейт, билимди окучу керек. Вот ошону мен азыр өкмөткө жибердим. Биз өзүбүз апрелять этишибиз керек.
Түркиядагы студенттер билим алуу менен катар бул өлкөгө келип жаткан кыргызстандык бейтаптарга котормочулук кылып жардамдашат. Бирок жыл сайын Кыргызстандан келген бейтаптардын саны өскөндүктөн айрым учурларда студенттер дагы котормочу болуп жетишпей жатканын студент Чолпон Айташиева айтып чыкты.
Көпчүлүгү котормочусуз келишет да, бул жакта студенттерден биз эгер билсек колубуздан келишинче барабыз да чуркап бирөөбүзгө айтып.
Анкарада да ошондой экен.
Ошондой кылабыз, аракет кылабыз, бирок көбүнө да жетише албай кетебиз да. Көбүнчө мисалы Азия частинде көбүрөөк болуп калат, бул жакта болуп калат. Ар кандай онкологический оору менен келет, көбүнчө бөйрөк алмаштырат, ошол пересеткалар менен келет экен. Ушундай болуп калат экен да, анан балким Минздравка бир түшүндүрүп бир кат жазса, бул жактагы бир 5-6 адам жетишпейт да.
Расмий эсеп боюнча Түркияда 25 000 ашык кыргызстандык бар. Алар негизинен Стамбул, Анкара, Измир, Анталия сыяктуу ири шаарларда жашашат. Эльвира Будайчиева, Азаттык, Стамбул шаары.
Ушуну менен Азаттык радиосу 21-июндагы эртең мененки программаны соңуна чыгарды. Бишкектеги студияда мен Санжар Эралиев иштедим. Техникалык тейлөөнү Максат Ахматжан уулу жүргүздү. Уккандарга ыраазычылык, аман болуңуз.